Marcel. នេះវិជុសំឡេងខ្មែរវិជុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃប្រហោះពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ទីស្ថានីយ៍វិជុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ6កើតខែអាសាឍឆ្នាំសញ្ញសព្ទស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2025នាងខ្ញុំកែវមរិនសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្ដែងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រាប់ភាគីថៃឲ្យបើកព្រំដែនដូចដើមវិញបើចង់បន្ថយសម្ពាធលើពលរដ្ឋខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឆ្លើយតបនឹងសំណើយោធាថៃឲ្យបើកច្រកទ្វារព្រំដែនខ្មែរមួយចំនួនជាប់ខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃថាកម្ពុជាចាំមើលតែភាគីថៃលើការសម្រេចបើកច្រកទ្វារព្រំដែនឲ្យដូចមុនព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី7មិថុនាដែលយោធាថៃបានសម្រេចបិទច្រកទ្វារព្រំដែនជាឯកតោភាគីនេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅភាគីថៃនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីភាគីថៃថាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការបិទច្រកទ្វារព្រំដែននេះនៅក្នុងសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីបញ្ជាក់ទៅកាន់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានរៀបរាប់ថាកម្ពុជាយល់ច្បាស់អំពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងខាងកម្ពុជាទាំងខាងថៃដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការបិទច្រកព្រំដែនលោកបន្តថាកម្ពុជាមិនមែនជាអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើការបិទបើកច្រកព្រំដែនជាឯកតោភាគីនោះទេពោលគឺកងទ័ពថៃបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការបិទច្រកព្រំដែនកែសម្រួលម៉ោងបិទបើកនឹងកំណត់លក្ខខណ្ឌកម្រិតការធ្វើដំណើរចេញចូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាឯកតោភាគីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7មិថុនា2025និយាយជារួមក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់កងទ័ពបូព៌ារបស់ថៃឈរជើងនៅខេត្តស្រះកែវលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាកូនសោស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ភាគីថៃហើយបើចង់ឲ្យស្ថានភាពវិលមករកភាពប្រក្រតីវិញព្រោះទាំងទាហាននិងរដ្ឋាភិបាលថៃមានចំណែកលើការបិទបើកច្រកទ្វារព្រំដែននេះបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ញាធិបតេយ្យថៃក៏ដូចជាប្រជាជនថៃដែលមានបំណងចង់ឲ្យមានការបើកច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃឡើងវិញនោះមិនចាំបាច់ស្នើមកកម្ពុជាទេក្នុងន័យនេះពួកគេអាចស្នើទៅអ្នកដែលមានអំណាចពិតប្រាកដនៅប្រទេសថៃមិនថាជាកងទ័ពឬអ្នកណានោះទេឲ្យបើកច្រកព្រំដែនឲ្យមានស្ថានភាពប្រក្រតីឡើងវិញដូចមុនថ្ងៃទី7មិថុនាឆ្នាំ2025និងផ្ដល់ការធានាច្បាស់លាស់ថានឹងមិនមានការបិទបើកជាឯកតោភាគីទៀតនោះគឺជាការស្រេច បើតាមលិខិតរបស់ភាគីថៃនៅខេត្តស្រះកែវដែលប្រែសម្រួលក្រៅផ្លូវការជាខេមរៈភាសាការបិទព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃបានធ្វើឲ្យមានការជាប់គាំងរថយន្តដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមព្រំដែនដូច្នេះដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមគោលការណ៍មនុស្សធម៌ភាគីថៃបានស្នើឲ្យមានការសម្របសម្រួលពីភាគីកម្ពុជាលើការបើកច្រកព្រំដែនមួយចំនួនពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង4រសៀលនិងពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង12យប់ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការឆ្លងកាត់យានជំនិះចេញចូលទឹកដីកម្ពុជានិងថៃសូមបញ្ជាក់ថាចំនួនព្រំដែនខ្មែរថៃបានកើនឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងនៅពេលកម្ពុជាប្រកាសឈប់ចរចាជាទ្វេភាគីលើតំបន់ចំនួនបួនគឺនៅតំបន់ប្រាសាទតាមន់តូចតាមន់ធំប្រាសាទតាក្របីនិងតំបន់មុំបីដោយរញចំនួននេះទៅកាត់សេចក្តីនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ភាពតានតឹងនេះក៏ផ្ដើមចេញពីការបាញ់ប្រហាររបស់ទាហានថៃមកលើកងទ័ពកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យទាហានខ្មែរស្លាប់នៅតំបន់មុំបីនៃខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ស្របពេលប្រទេសទាំងពីបន្តថិតក្នុងចំនួនក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជាបានចេញវិធានការបង្ខំឲ្យទាហានថៃបើកច្រកទ្វារព្រំដែនឲ្យដូចដើមវិញក្នុងនោះមានការហាមឃាត់ការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើពីថៃហើយចុងក្រោយនេះគឺហាមមិនឲ្យនាំប្រេងពីថៃមកលក់នៅកម្ពុជាគណៈបកកាន់អំណាចអះអាងពីការបន្តវប្បធម៌សន្តិនិកជាមួយគណៈបកនានាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាគណៈបកកាន់អំណាចនេះបន្តវប្បធម៌សន្តិនិកជាមួយបណ្ដាគណៈបកនយោបាយនានានិងមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗក្នុងសង្គមដើម្បីភាពសុខដុមពង្រឹងឯកភាពជាតិនិងពូនជ្រុំប្រជាធិបតេយ្យការប្រកាសជំហរបែបនេះគឺនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកហ៊ុនសែនប្រមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ដែលជាការរំលឹកខួប74ឆ្នាំនៃកំណើតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងសន្ទរកថាចំនួន7ទំព័រគឺត្រង់ទំព័រទី6ប្រមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិនិកជាមួយបណ្ដាគណៈបកនយោបាយនានានៅមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងក្នុងសង្គមដើម្បីភាពសុខដុមពង្រឹងឯកភាពជាតិនិងពូនជ្រុំប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យដែលជាការគោរពទៅដល់ភាពចម្រុះនៃទស្សនៈនិងមតិដែលត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកថាបានផ្ដល់នូវមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដោយឈរលើមូលដ្ឋាននីតិរដ្ឋនិងការផ្សះផ្សាជាតិដោយទំនងជាចង់និយាយសម្ដៅដល់ការបន្តវប្បធម៌សន្តិនិកដែលលើកឡើងដោយគណៈបកកាន់អំណាចនៅពេលនេះលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រមុខគណៈបកប្រជាជននៅកម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់លើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាថាបព្វធរសន្តិនិកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមឡើងពីការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ប៉ុន្តែលោកជាធិរិតអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងនេះថាបព្វធរសន្តិនិកដែលបានគូសបញ្ជាក់ដោយលោកហ៊ុនសែនគឺសំដៅតែទៅបណ្ដាគណបកនយោបាយណាដែលលោកចាត់ទុកថាមានភាពស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកជាធិរិតបានលើកជាឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ថាវប្បធម៌សន្តិនិកនេះគឺបន្តប្រើជាមួយគណៈបកនយោបាយចំនួន28ទៀតដែលបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាពេលកន្លងមកដោយឡែកនៅពេលសួរចាំថាតើវប្បធម៌សន្តិនិកនេះអាចបន្តឡើងវិញជាមួយលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងផ្សេងទៀតដែលនៅក្រៅប្រទេសដែរឬទេអ្នកនាំ ពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាគណៈបកកាន់អំណាចនេះមិនអាចទៅសន្តិនីជាមួយបុគ្គលនយោបាយឬក្រុមណាមួយដែលគណៈបកនេះហៅថាជាក្រុមក្បត់ជាតិនោះឡើយទីហ៊ានជើងទឹកកម្ពុជាបណ្ដឹងកប៉ាល់ដឹកប្រេងរបស់ថៃចេញពីដែនសមុទ្រខ្មែរកងកម្លាំងទីហ៊ានជើងទឹកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍ទី27ខែមិថុនាបានបណ្ដឹងកប៉ាល់ដឹកប្រេងមួយគ្រឿងរបស់ថៃឈ្មោះ Chattan Nabodi 6ដែលបានសំចតក្នុងដែនទឹកសមុទ្រនៃខេត្តព្រះសីហនុប្រទេសកម្ពុជានេះតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រទេសថៃការបណ្ដេញកប៉ាល់ដឹកប្រេងរបស់ថៃចេញពីដែនសមុទ្រកម្ពុជាកើតឡើងក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់បំរាមហាមឃាត់ការនាំចូលប្រេងពីថៃគណៈភាគីយោធាថៃមិនព្រមបើកច្រកទ្វារព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យដូចដើមវិញតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃ PBSការបណ្ដេញនាវាដឹកប្រេងឈិតឋាននាបូឌី6ចេញពីខេត្តព្រះសីហនុដោយកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាធ្វើឡើងក្រោមការចោទប្រកាន់ថានាវានោះបានបំពានបំរាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើការនាំចូលប្រេងពីប្រទេសថៃនិងបានចូលមកដែនទឹកកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃ PBS បានឲ្យដឹងទៀតថាវត្តមានរបស់កប៉ាល់ដឹកប្រេងនោះត្រូវបានរាយការណ៍ជាលើកដំបូងលើទំព័រ Facebook ថៃដ៏ពេញនិយម CISLA ដែលបានប្រើគេហទំព័រតាមដានចរាចរណ៍ក្នុងដែនសមុទ្រមកបង្ហាញថាកប៉ាល់ដែលផ្ទុកប្រេងនោះបានចូលក្នុងដែនទឹកខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាហើយបាននឹងកំពុងរង់ចាំបង្ហូរប្រេងចេញការបង្ហោះរបស់ទំព័រ Facebook CSILA នោះបានរិះគន់លោកហ៊ុនសែនបុរសខ្លាំងកម្ពុជាថាបានប្រកាសមិនឲ្យនាំប្រេងពីថៃតែអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ដឹកប្រេងថៃផ្ដល់ប្រេងជាសម្ងាត់ទៅវិញគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2025រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញបំរាមជាផ្លូវការហាមមិនឲ្យមានការនាំចូលប្រេងពីប្រទេសថៃការហាមនេះជាការឆ្លើយតបនឹងក្រុមប្រឆាំងថៃដែលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃឈប់លក់ប្រេងឲ្យកម្ពុជាក្នុងស្ថានភាពប្រឈមនៃបញ្ហាព្រំដែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកឈុំសុផាតមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួរផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegramជំវិញការបណ្ដេញកប៉ាល់ដឹកប្រេងថៃចេញពីកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះចំណែកលោកអឹងឌីបូឡាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនៅមិនទាន់អាចតកតងបានទេនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះតាមកាសែតខ្មែរថែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកកែវរតនាបានថ្លែងការពីថ្ងៃសប្តាហ៍កន្លងទៅថាចាប់តាំងពីសរាចរណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលចូលជាធរមានមកការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈឬឧស្ម័នពីថៃមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេទោះក្នុងកលតិសៈណាក៏ដោយកម្ពុជាជំរុញថៃឲ្យឡើងតុលាការអន្តរជាតិខណៈថៃពឹងបារាំងឲ្យគ្រប់គ្រងការចរចាទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជាកម្ពុជាតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ចំហររបស់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្ពុជាបន្តរក្សាយន្តការចរចាទ្វេភាគីជាមួយថៃជំវិញបញ្ហាព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់តំបន់ចំនួនទាំង4កន្លងមកនេះកម្ពុជាដាច់ខាតជ្រើសយកយន្តការតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដោយមិនជជែកជាមួយភាគីថៃទៀតឡើយការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងនាគ្រាដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានជួបជជែកតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងដោយស្នើឲ្យបារាំងជួយគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចការចរចាទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាថៃជំវិញបញ្ហាព្រំដែន លោកប៉ែនបូណាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី28មិថុនាថាកម្ពុជានៅតែបន្តប្រើប្រាស់យន្តការទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសជិតខាងដូចជាជាមួយថៃទៅលើចំណុចណាដែលកម្ពុជាអាចចរចាបានរីឯតំបន់មួយចំនួនដែលមិនអាចចរចាទ្វេភាគីបានទៀតនោះតួយ៉ាងតំបន់មុំបីប្រាសាទតាមន់ធំប្រាសាទតាមន់តូចនិងប្រាសាទតាក្របីកម្ពុជាត្រូវតែបញ្ជូនទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ការរើសយកជំរើសតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិត្រូវបានលោកប៉ែនបូណាបញ្យលថាតំបន់ទាំង4ខាងលើលែងអាចដោះស្រាយតាមយន្តការទ្វេភាគីបានទៀតហើយក្នុងន័យនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានទទូចជាថ្មីឲ្យភាគីថៃបង្ហាញភាពក្លាហានដោះស្រាយតំបន់ចំនួនទាំង4នៅឯតុលាការអន្តរជាតិជាមួយភាគីកម្ពុជាការបញ្ជាក់ចំហជាថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ភាគីថៃម្ដងទៀតនោះគឺក្រោយពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីផៃថងថានស៊ីណាវ៉ាត់បានជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនាថ្ងៃសុក្រទី27មិថុនាដោយភាគីថៃបង្ហាញចេតនាចង់ឲ្យបារាំងគាំទ្រដល់យន្តការការចរចាទ្វេភាគីក្នុងបញ្ហាចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Nation របស់ថៃបានឲ្យដឹងថាលោកស្រីផែថងថានស៊ីណាវ៉ាត់បានប្រាប់លោកម៉ាក្រុងថាថៃប្រកាន់យកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីក្នុងចេតនាស្មោះស្ម័គ្រដែលឈរលើទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដ៏រឹងមាំក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងឯកភាពអាស៊ាននិងគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិលោកស្រីផៃថងថានបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមថាបារាំងដែលជាដៃគូអន្តរជាតិដ៏ស្និទ្ធស្នាលនិងដើរតួនាទីគាំទ្រដល់បរិយាកាសអំណោយផលនៃកិច្ចចរចាទ្វេភាគីរវាងថៃនិងកម្ពុជាគួរឲ្យដឹងថាបារាំងធ្លាប់បានអះអាងពីការត្រៀមផ្ដល់ឯកសារនានាសម្រាប់ការរកដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជាថៃនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី12មិថុនាឆ្នាំ2025លោកហ្សង់ Frank Sultan រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដកសង្ឃសម្ដីរបស់លោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងដែលបានថ្លែងក្នុងជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាបារាំងនឹងផ្ដល់នូវឯកសារនានាដល់ភាគីកម្ពុជានិងភាគីថៃចំពោះចំនួនព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលចាំបាច់
អស់ពេលនឹងអើយឱកាសអស់ពេលនឹងអើយបោកប្រាស់ េដងឆេះខ្លោឆេះហើយមិនអើយគុំបានស្រររេចុងពេលររំតាមខ្យល់គ្មានទុំដែរដូចចិត្តទេបំពេដោយអារម្មណ៍ក្បត់ហត់នឿយនឹងចាំស្ងួនហត់នឿយនឹងលួងខ្លួនឯងហត់នឿយមកស្ងួនសុំថ្លែងតែឈុតដដែលអស់ពេលនឹងអើយអកកំអស់ពេលនឹងអើយបោកប្រាស្រ័យទៀតហើយអារម្មណ៍ចង់ក្រោយចង់ប្រាប់ស្នេហ៍អើយកុំត្រូវលក់ក្រោយឲ្យចិនអូនឈឺចង់ប្រាប់ស្នេហ៍អើយកុំត្រូវលាក់ក្រោយឲ្យចិត្តអូនឈឺ
ចាចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសំជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិអ៊ុយក្រែនត្រៀមដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាប្រឆាំងការប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លោឌីមៀសេឡែនស្គីបានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹតដែលក្រុងដកអ៊ុយក្រែនចេញពីសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអ៊ុយក្រែននឹងដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាប្រឆាំងគ្រាប់មីនឬសន្ធិសញ្ញាក្រុងអូតាវ៉ាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនសេឡែនស្គីបានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹតរួចហើយនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃអាទិត្យទី29មិថុនាឆ្នាំ2025សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាចម្លើយវិជ្ជមានតបទៅនឹងសំណើរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនិងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនដែលយល់ថាការដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាក្រុងអូតាវ៉ាជាវិធានការតម្រូវដោយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីដែលចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននិងដែលមិនមែនជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាអូតាវ៉ាបានប្រើនឹងកប់មីនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់ប្រឆាំងទាហានព្រមទាំងជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការអះអាងរបស់លោក Roman Kostinko លេខានៃគណៈកម្មការសន្តិសុខជាតិនិងចារកិច្ចប្រចាំសភាអ៊ុយក្រែនដោយបន្ថែមថាអ៊ុយក្រែនមិនអាចចងខ្លួនឯងក្នុងខណៈដែលសត្រូវកំពុងធ្វើអ្វីបានស្រេចនិងចិត្តឡើយការប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សនឹងជួយអ៊ុយក្រែនក្នុងការពារខ្លួនបានប្រសើរជាងមុនព្រោះរុស្ស៊ីបង្កើតការវាយលុកខ្លាំងណាស់នីរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយមកនេះចំណែកក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បំភ្លឺថាអ៊ុយក្រែនដកខ្លួនទាំងទើសតលតែបង្ខំចិត្តធ្វើដោយស្ថានភាពចាំបាច់និងដើម្បីឲ្យមានសមាមាត្រលើសមរភូមិប្រឈមនឹងការឈ្លានពានយ៉ាងងងើរបស់រុស្ស៊ីការដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាច្រើនទៀតសម្រាប់ពេលនេះពុំទាន់មានការបញ្ជាក់ថាតើសភាអ៊ុយក្រែននឹងបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីសម្រេចដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាអូតាវ៉ានៅថ្ងៃណាទេមានសមាជិកចំនួនជាង160ប្រទេសសន្ធិសញ្ញាអូតាវ៉ាបានបង្កើតឡើង នៅឆ្នាំ1997សម្ដៅហាមឃាត់មិនឲ្យផលិតមិនឲ្យស្ដុកទុកនិងមិនឲ្យផ្ទេររំលែកឬប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សអ៊ុយក្រែនបានផ្ដល់សេចក្ដីបានខ្ជាប់ខ្ជួននឹងសន្ធិសញ្ញាអូតាវ៉ានៅឆ្នាំ2005ចំណែករុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានចំណែកក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះទេអាចកប់ឬលាក់ក្នុងដីហើយផ្ទុះនៅពេលដើរជាន់គ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សអាចសម្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅលើពិភពលោក 84% នៃជនរងគ្រោះដោយមីនជាជនស៊ីវិលហេតុដូច្នេះហើយបានជាអាមេរិករងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅប្រកាសនៅការប្រកាសផ្ដល់ជំនួយជាគ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សដល់អ៊ុយក្រែនកាលពីខែវិច្ឆិកា2024កាលពីខែមីនាកន្លងទៅសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនដូចជាលីទុយអានីលេតូនីអេស្តូនីនិងប៉ូឡូញបានប្រកាសចេតនាដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាអូតាវ៉ានេះដែរបាក់ទំនុំទឹកនៅអ៊ុយក្រែនកាកបាទក្រហមព្រួយបារម្ភអំពីគ្រាប់មីនដែលត្រូវទឹកហូរនាំរីប៉ាយករណីបាក់ទំនប់ទឹកដ៏ធំនៅភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនមិនត្រឹមតែបានបង្កឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវភៀសខ្លួនព្រមទាំងបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីមហន្តរាយធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែពេលនេះគឺមានការបារម្ភដ៏ធំមួយទៀតទាក់ទិននឹងគ្រាប់មីនរាប់ពាន់គ្រាប់ដែលនៅរីប៉ាយក្នុងតំបន់នេះយោងតាមអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិទឹកទន្លេជន់លិចក្រោយបាក់ទំនប់បានហូរនាំគ្រាប់មីនជាច្រើនគ្រាប់ឲ្យរសាត់រីប៉ាយបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុវត្ថិភាពនៅតំបន់នេះយោងតាមលោកអេរិកថូលីសិនអ្នកជំនាញផ្នែកបោសសម្អាតអាវុធជាតិផ្ទុះនៃអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិគឺគ្រាប់មីនជាច្រើនគ្រាប់ត្រូវបានភាគីចំនួនទាំងសងខាងដាក់បង្កាយកប់ក្រំដីនៅតំបន់ Cushion ជាប់ដងទន្លេ Dead ដែលជាខ្សែសមរភូមិជួរមុខសំទោសជាប់ដងទន្លេ Dinet ដែលជាខ្សែសមរភូមិជួរមុខក្រុមការងារកាកបាទក្រហមបានបើកបន្តបត្តិការដាក់ផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់ទីតាំងដែលមានគ្រាប់មីនបានមួយផ្នែកហើយដើម្បីរងចាំការបោសសម្អាតក៏ប៉ុន្តែក្រៅហេតុការបាក់ទំនប់ទឹកខាតខូខាកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅតំបន់នេះត្រូវទឹកចំនួនជន់លិចគួរហូរគួចត្របាញ់នាំយកទាំងផ្លាកសញ្ញាហើយអាចប្រហែលជាគ្រាប់មីនជាច្រើនគ្រាប់ឲ្យរសាត់រីប៉ាយនៅតាមខ្សែទឹកអ្នកជំនាញរូបនេះបានថ្លែងការបារម្ភថាចាប់ពីពេលនេះទៅគេមិនដឹងថាគ្រាប់មីនទាំងអស់នោះត្រូវបានទឹកហូរនាំទៅដល់ចង់ណាខ្លះទេវាគឺជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្រុមសង្គ្រោះដែលចូលទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដែលត្រូវទឹកជន់លិចគ្រាប់មីនខ្លះអាចត្រូវទឹកហូរនាំទៅឆ្ងាយនៅខាងក្រោមគំរាមដល់សុវត្ថិភាពប្រជាជនសូមបញ្ជាក់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីខាខូបខាត្រូវបានបាក់ធ្លាយដោយការបាញ់ផ្លោងគ្រាប់ចំអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីចោទគ្នាទៅវិញទៅមកថាជាអ្នកធ្វើរឿងនេះប្រជាជនជាច្រើនពាន់អ្នកត្រូវបានអាជ្ញាធរទាំងសងខាងជំរះចាញ់ខណៈទឹកបានជន់លិចភូមិនិងទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ Cushion យោងតាមកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិទោះមិនមានតួលេខច្បាស់ក៏ដោយតែគេជឿថាតំបន់ខឺសិននេះត្រូវបានកងទ័ពទាំងសងខាងកប់បង្កាយគ្រាប់មីនក្នុងចំនួនដ៏សន្ធឹកបញ្ហាប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនកប់ក្នុងដីនៅតាមសមរភូមិប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិទីងសញ្ញាអាសន្នរួចហើយនិងបានអំពាវនាវឲ្យភាគីចំនួនត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់បាតុបត្តិការបោសសម្អាតទឹកដីអ៊ុយក្រែនពីគ្រាប់មីនគឺជាអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាមិញនៅទីស្នាក់ការអង្គការកាក កបាលក្រហមអន្តរជាតិក្បែរក្រុងហ្សឺណែវអ្នកជំនាញទៅតែបានបង្ហាញយានដ្រូនប្រភេទថ្មីដែលអាចហោះហើរពីលើដឹងថាត្រង់ណាមានមីនក្នុងដីតាមរយៈការចាំកម្ដៅតាមរយៈការចាំកម្ដៅយោងតាមលោកស្រីប្រធានកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិមនុស្សម្នាក់អាចដើររាវរកគ្រាប់មីនក្នុងបរិវេណ50ម៉ែត្រការ៉េក្នុងមួយថ្ងៃតែយានដ្រូនពិសេសនេះវិញអាចធ្វើបានក្នុងទំហំដល់ទៅ100,000ម៉ែត្រការ៉េក្នុងមួយថ្ងៃ5ឆ្នាំក្រោយកំណើតច្បាប់សន្តិសុខហុងកុងលែងមានបកប្រឆាំងថ្ងៃច័ន្ទទី30មិថុនាជាគម្រប់ខួប5ឆ្នាំគត់ដែលហុងកុងមានច្បាប់សន្តិសុខជាតិតាក់តែងដោយចិនតាំងពីចូលជាធរមានមកមានសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យមិនតិចជាង165នាក់ត្រូវរងការកាត់ទោសបច្ចុប្បន្នសំណុំរឿងក្តីប្តឹងផ្តល់ទៅតុលាការបានចុះថយប៉ុន្តែការចាប់ខ្លួនយកទៅសួរបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកសន្តិសុខចិនផ្ដើមចូលរួមសួរចម្លើយជាលើកទី1ចាប់ពីដើមខែមិថុនាមកតើនេះជាទម្រង់ថ្មីនៃការបង្ក្រាបឬតាំងពីច្បាប់សន្តិសុខជាតិដែលបេកាំងជាអ្នកតាក់តែងឲ្យចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី30មិថុនា2020មកមានសកម្មជនប្រធានាធិបតីយ៉ាងហោច165នាក់បានទទួលការកាត់ទោសពីបទធ្វើវិធានសនាបះបោភេរវកម្មឬផ្សំគំនិតជាមួយបរទេសលាក់នឹងលាក់បើតាមប្រសាសន៍តាចាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងចនប៊ឺនបញ្ហាសន្តិសុខជាតិហុងកុងមានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមទូរទស្សន៍និងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំណុំរឿងចម្បងគេគឺរឿងក្តីមហាសេដ្ឋីសាព័ត៌មានជីមីឡៃឯសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នករៀបចំរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនៅទីលានធានអានមែនមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមទីអ្នកច្បាប់បេននីតែងទទួលទោសធ្ងន់សំទោសអ្នកច្បាប់បេននីតៃទទួលទោសធ្ងន់ដល់ទៅ10ឆ្នាំក្នុងពន្ធនាគារក្នុងសំណុំរឿងឈ្មោះ47ហុងកុងដែលសកម្មជនចោះស្វាវងជាប់ពាក់ព័ន្ធដែរនឹងត្រូវបានតុលាការធ្វើការចោទប្រកាន់ជាថ្មីពីបទរំលោភច្បាប់សន្តិសុខជាតិលោកចោះស្វាវងដែលសង្ឃឹមថានឹងអាចមានសេរីភាពនៅឆ្នាំ2027បន្ទាប់ពីអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារអស់1500ថ្ងៃទំនងគ្មានថ្ងៃបានចេញពីការឃុំឃាំងទេសម្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យដដែលចិនចាត់ទុកសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យដ៏មានឥទ្ធិពលដូចយ៉ាងលោកចោះស្វាវងថាជាអ្នកបង្កឲ្យមានវិបត្តិសង្គមដែលមិនអាចកែប្រែបានមេធាវីជំនាញផ្នែកសន្តិសុខជាតិដែលសមមិនមិនចេញឈ្មោះបានប្រាប់មកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងថាលោកបំពេញការងារដោយជាប់ចំណងអ្វីដែលមេធាវីអាចធ្វើបានគឺការសុំបន្ថយទោសឲ្យកូនក្តីតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្ននេះហុងកុងមានសំណុំរឿងក្តីតិចជាងមុនតែមានករណីចាប់ខ្លួននិងហៅទៅសួរដោយពុំឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធតុលាការកើនឡើងច្រើននេះបើតាមការអះអាងរបស់មេធាវីម្នាក់ទៀតដែលសុំលះអត្តសញ្ញាណដែរសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់អាស៊ីចតគិតថោនលោកអេលិចឡៃអញ្ញាធិហុងកុងតែងប្រើពាក្យថាអញ្ចឹងទៅផឹកដែរសម្រាប់ការកោះហៅក្រៅផ្លូវការទៅសួរចម្លើយក្នុងហេតុផលស្ថិរភាពសង្គមប៉ុន្តែអ្វីជាការកត់សម្គាល់តាំងពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2025មកអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃរបបកុម្មុយនីសប៉េកាំងបានផ្ដើមចូលរួមសួរចម្លើយដែរប្រធានគណៈប្រឹក្សាប្រតិបត្តិហុងកុងលោកស្រីរីជីណាអាចបានពន្យល់ថា រដ្ឋាភិបាលហុងកុងមិនរអល់ភ័យទេប៉ុន្តែដោយហេតុតែបរិយាកាសអន្តរជាតិកាន់តែស្មុគស្មាញនិងតានតឹងហុងកុងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីឆ្នាំ2020មកក្រៅអំពីចរន្តរត់ភៀសខ្លួនចេញពីហុងកុងរបស់សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យចលនាឬអង្គការគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពឬប្រព័ន្ធឃោសនាជាច្រើនសັບក្រុមបានបញ្ឈប់សកម្មភាពគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងបានផ្ដើមយន្តការរំលាយបកកាលពីខែមេសាបកសម្ព័ន្ធសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលជាបកប្រឆាំងចុងក្រោយគេបង្អស់មួយនៅហុងកុងបានប្រកាសរំលាយខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យទី29មិថុនាឆ្នាំ2025នេះរីកនឹងបំផ្លាញខ្លួនជាលំដាប់នៅលើពិភពលោកទីផ្សារគ្រឿងញៀនជាវិបត្តិពហុមុខទីផ្សារគ្រឿងញៀនមានសកម្មភាពខ្លាំងនិងមានភាពចម្រុះយ៉ាងសម្បូរបែបព្រមទាំងរីកដាលទូទាំងពិភពលោកយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅចំពោះមុខការហាមឃាត់ក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនរកល្បិចថ្មីផលិតផលថ្មីនិងផ្លូវពង្វៀងថ្មីចរាចរគ្រឿងញៀនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងមិនធ្លាប់មានទេនៅឆ្នាំ2023នេះបើតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2025របស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនព្រមទាំងអង្គតកម្មក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់និងជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ថ្ងៃទី26ខែមិថុនាបើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2025របស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអាភៀនកញ្ឆាឬក្លីឬហៅក្លីថាម្សៅសមានសកម្មភាពខ្លាំងក្រៃនៅឆ្នាំ2023ការផលិតកូកាអ៊ីនបានបំបែកឯកតកកម្មថ្មីឯកតកកម្មថ្មីដោយមានកំណើន 34% លើឆ្នាំមុននិងកើន3ដងលើឆ្នាំ2010គ្រឿងញៀនសំយោគគំរាមសុខភាពសាធារណៈក្រៅពីអាភៀនកញ្ឆាកូកាអ៊ីនហេរ៉ូអ៊ីនដែលជាគ្រឿងញៀនបែបបុរាណទីផ្សារគ្រឿងញៀនសំយោគផលិតក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដែលប្រើតែសារធាតុគីមីក៏កំពុងរីកដុះដាលខ្លាំងគួរជាទីព្រួយបារម្ភសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដដែលនៅឆ្នាំ2025ទីភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននិងអូកតកម្មបានរាប់ឃើញមានសារធាតុញៀនសំយោគថ្មីចំនួន 1,100 មុខកំពុងធ្វើចរាចរនៅលើពិភពលោកសារធាតុញៀនសំយោគនេះផ្ដល់ផលចំណេញខ្លាំងដល់ក្រុមជួញដូរហើយងាយលាក់ងាយគេចចេញពីសំណាញ់ហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរណាគ្រឿងញៀនសំយោគប្រភេទនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងគ្រឿងញៀនសំយោគផលិតចេញពីរុក្ខជាតិអាភៀនឬកញ្ឆាឆ្ងាយណាស់គឺដល់ទៅ500ដងលើសមកហ្វីនជាងនេះទៅទៀតក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនតែងតែបដូរផ្លាស់សមាសធាតុផ្សំជារឿយៗជាហេតុធ្វើឲ្យគ្រឿងញៀនសំយោគកាន់តែមានហានិភ័យនិងគ្រោះថ្នាក់ដែលមិនអាចស្មានបានសន្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លានៃឧស្សាហកម្មគ្រឿងញៀនសំយោគខុសច្បាប់គឺជាការគំរាមកំហែងសុខភាពសាធារណៈដ៏ចម្បងនៅលើពិភពលោកដែលអាចបង្កឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរក្នុងទម្រង់ជាមហន្តរាយសម្រាប់មនុស្សជាតិតែម្ដងផងនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់នាយកស្ថាប័នគ្រប់គ្រងគ្រឿងញៀនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគ្មានរូបភាពល្អអាភៀនគ្រឿងញៀនកំពុងអាចវាលោកចូលក្នុងស្រទាប់សង្គមទាំងនៅទីក្រុងធំទីក្រុងតូចសង្កាត់ក្រីក្រមធ្យមអ្នកមាននិងទីជនបទរបាយការណ៍ឆ្នាំ2025បានបញ្ជាក់អំពីនិន្នាការនៃការរីករាលដាលគ្រឿងញៀនក្នុងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៃសង្គមផងនិងក្នុងរង្វង់អ្នកប្រើប្រាស់ជាក្មេងផង ពលគឺទាំងក្មេងជំទង់និស្សិតមនុស្សពេញវ័យឬអ្នកធ្វើការអ្នកមានអាជីពគ្រឿងញៀនកូកាអ៊ីនអំហ្វេតាមីនមេតាំហ្វេតាមីនបានคล้ายជាវត្ថុសម្រាប់បង្កើនកម្លាំងបង្កើនបរិយាកាសអារម្មណ៍ល្អដំណេកដែលអមដោយផលវិបាកចំពោះសុខភាពតែគេពុំទាន់ធ្វើការវាយតម្លៃបានពីគ្រឿងញៀនសំយោគទៅសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងញៀនសំយោគពពួក fentanyl ដែលខ្លាំងជាងពពួក heroin ដល់ទៅ50ដងនិងដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកអស់ 75,000 អ្នកនៅឆ្នាំ2023និង 75,000 អ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខ្ល้ายជាប្រភពនាំឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនធំនៅលើពិភពលោករដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានចោទចិនមិចស៊ិចនិងកាណាដាថាបានរៀបចំឬបណ្ដោយឲ្យមានលំហូរគ្រឿងញៀនសំយោគចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកទើបបានលេះដាក់ទណ្ឌកម្មតាមរយៈការដំឡើងពន្ធនាំចូលដើម្បីបង្ខំឲ្យចិនកាណាដាមិចស៊ិចប្រឈុតសំទោសប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែបើតាមការអង្កេតរបស់ទេសនាវដ្ដីជប៉ុន Nikkei Asia បណ្ដាញជួញដូរគ្រឿងញៀនសំយោគ fentanyl ដែលអាមេរិកចោទចិននោះមានម្នាក់មានក្រុមហ៊ុននៅ Nagoya ប្រទេសជប៉ុនបណ្ដាញចិនបានប្រើក្រុងឧស្សាហកម្មជប៉ុនជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្ងាត់សម្រាប់កាត់ចែងនិងបញ្ជូនផលិតផលគីមីនិងលុយជាមួយបណ្ដាញមិចស៊ិចមុននឹងយកគ្រឿងញៀនសំយោគទៅចែកចាយក្នុងទឹកដីអាមេរិកពេលនេះគេសង្ស័យថា Nagoya ជាស្នូលនៃបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងញៀនសំយោគ fentanyl លើពិភពលោក
គេងលុកទៅក្នុងពេលយប់ជ្រៅសូមបណ្ដើនេត្រាឃើញស្រីអិនលាមួយនំណារូបស្រងអស្ចារចង់ពេញមូលក្លំក្លំណាដាដោយគេងលរតាមតែអោសស្រងបវសែនសំឃើញព្រៀនញាក់ញាប់ញាត់ក្រុមហាក់ត្រូវមិនអាចគុំក្រុមមុំអិនលាស្រាប់តែនោះចំញញឹមដាក់លុតចិនតាស្រាប់តែអ្នកនោះចំញញឹមដាក់ខ្ញុំស្លុតចិនតាខ្ញុំភ័យអរក្នុងចិត្តអស់ចាគិតថាមានលៀបរសាស្ទុំតែបំរុងនឹងនិយាយស្នាស្រាប់តែខ្ញុំថាធ្វើឲ្យដាក់ខ្ញុំខ្ញុំថាធ្វើឲ្យដាក់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេក្រៃលែង
ញ៉ាំ
ដាក់ខ្ញុំទៀងថាធ្វើឲ្យដាក់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេក្រាញ់លែងឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេក្រាញ់លែងឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេក្រាញ់លែង
ចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនាទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាតើត្រូវសម្អាតជាតិគីមីពុលក្នុងអាហារយ៉ាងដូចម្តេចអាហារបន្លែផ្លែឈើដែលមានជាតិគីមីកំពុងក្លាយជាកង្វល់របស់មនុស្សទូទៅណាស់រហូតខ្លះសម្រាប់ចិត្តមិនបរិភោគតែម្ដងបើមិនដឹងប្រភពនៃបន្លែផ្លែឈើនោះច្បាស់លាស់ចុះបើអង្ករក៏មានជាតិគីមីដែរតែយើងនឹងឈប់បរិភោគបាយឬយ៉ាងណាបើតាមការសិក្សាទើបចេញថ្មីអង្គរក៏មានផ្ទុកជាតិគីមីដែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើដូច្នេះមែនតើវាអាចបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពយ៉ាងណាបើខ្មែរយើងបរិភោគបាយជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះជាតិពុលគីមីក្នុងអាហារក្នុងបន្លែផ្លែឈើជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅខ្លាចរអារហូតខ្លះលែងហ៊ានទទួលទានបាទទោះបីជាដឹងថាបន្លែផ្លែឈើមានគុណប្រយោជន៍ធំធេងខ្លាំងសម្រាប់សុខភាពក៏ដោយចំណែកឯអង្ករសម្រាប់ដាំបាយដែលជាអាហារគ្រឹះរបស់បណ្ដាជនជាច្រើនណាស់នៅលើពិភពលោកក៏មិនបរិសុទ្ធប៉ុន្មានឡើយបើតាមការសិក្សាថ្មីចុងក្រោយបានបង្ហាញថាអង្ករភាគច្រើនមានផ្ទុកនូវសារធាតុគីមីពុលច្រើនប្រភេទណាមានតាំងពីពពួកថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតថ្នាំគីមីនិងពពួករ៉ែធន់ជាពិសេសជាតិគីមីអាស៊ីនិកករណីរ៉ែធន់ប្រភេទអាស៊ីនិកមានឆ្លងទៅក្នុងអង្គរមិនមែនជាបញ្ហាថ្មីឆ្លងទេគេបានដឹងនិងរកឃើញវត្តមានរ៉ែអាស៊ីនិកក្នុងអង្គរតាំងពីយូរមកហើយប៉ុន្តែបរិមាណជាតិរ៉ែពុលអាស៊ីនិកនេះមានកំណើនកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងអង្គរដោយហេតុតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបើតាមការសិក្សាទើបចេញផ្សាយក្នុងទំព័រទស្សនវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រលើ Lancet ដោយបញ្ជាក់លម្អិតថាកម្រិតជាតិរ៉ែពុលអាស៊ីនិកក្នុងក្របស្រូវនិងអង្គរប្រែប្រួលទៅតាមរបៀបដាំដុះទីតាំងដាំដុះនិងពូជស្រូវជាសមាសធាតុធម្មជាតិក្នុងស្រទាប់ដីក្នុងទឹកក្នុងខ្យល់គ្មានក្លិនគ្មានរសជាតិអាស៊ីនិកត្រូវបានគេចាត់ទុកជាសារធាតុពុលខ្លាំងក្នុងទម្រង់ជាអសរីរាង្គព្រមទាំងធ្លាប់ត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ជាថ្នាំពុលផងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ចូលអាស៊ីនិកក្នុងបញ្ជីឈ្មោះភ្នាក់ងារបង្កជំងឺមហារីកសម្រាប់មនុស្សលោកតាំងពីឆ្នាំ1980មកនៅលើពិភពលោកតៃវ៉ាន់ស៊ីលីបង់ក្លាដេសអង្សង់ទីនិងកម្ពុជាឡាក់សុទ្ធសឹងជាតំបន់ដែលមានអត្រាជាតិអាស៊ីនិកខ្ពស់នេះបើយោងតាមឯកសាររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកការស្រូបខ្យល់ការបរិភោគអាហារឬទឹកមានជាតិពុលអាស៊ីនិកជាប្រភពនាំឲ្យមនុស្សទៅប្រជុំនឹងគ្រោះកាត់ជំងឺមហារីកសួតស្បែកនិងផ្លោកនោមមានក្នុងធម្មជាតិកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងដោយសកម្មភាពឧស្សាហកម្មផលិតជីគីមីសម្រាប់សត្វល្អិតថ្នាំពណ៌ឬឧស្សាហកម្មរ៉ែអាស៊ីនិកអាចជ្រៀតឆ្លងចូលទៅបំពុលទឹកបំពុលដំណាំជាពិសេសដល់ក្នុងក្របស្រូវអង្គររ៉ែអាស៊ីនិកអាចប៉ះពាល់ពុលដល់សុខភាពទៅតាមកម្រិតនៃការស្រូវជាតិអាស៊ីនិកនៃការស្រូបជាតិអាស៊ីនិកចូលក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែគ្រប់អង្គរមិនសុទ្ធតែមានជាតិអាស៊ីនិកទេរបៀបចម្អិនអាចជួយកាត់បន្ថយនិងបញ្ចុះបរិមាណជាតិពុលអាស៊ីនិកនេះបាន វិធីដ៏ល្អប្រពៃបំផុតគឺត្រូវត្រាំអង្កររយៈពេល12ម៉ោងរួចលាងឲ្យស្អាតសឹមយកមកដាំនេះបើតាមការណែនាំរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតបារាំង Lauren Chavelier គ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកអាហាររូបត្ថម្ភបើពុំនោះទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកណែនាំឲ្យដាំបាយជាត់ទឹកដូចចាស់បុរាណខ្មែរពោលគឺដាំបាយបាន5នាទីសំទោសពោលគឺដាំបាន5នាទីទៅចាក់ទឹកចោលដោយថែមទឹកថ្មីដើម្បីឲ្យបាយបានឆ្អិនល្អការដាំរបៀបនេះអាចលុបបំបាត់ជាតិពុលមានជាតិ2/3នៃរ៉ែពុលអាស៊ីនិកដែលមានកប់ក្នុងអង្ករបើមិនអាចដាំបាយតាមវិធីទាំងពីរខាងលើបានអ្នកបរិភោគបាយតិចក្នុងកម្រិតមធ្យម/5គីឡូម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដូចយ៉ាងបណ្ដាជនរស់នៅអឺរ៉ុបគ្មានអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេព្រោះម្យ៉ាងទៀតសរីរាង្គកាយរបស់មនុស្សមានយន្តការអាចកម្ចាត់ជាតិរ៉ែធ្ងន់អាស៊ីនិកបានប្រសិនបើបរិមាណរ៉ែមិនច្រើនជ្រុលហួសហេតុប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជននៅអាស៊ីពលរដ្ឋម្នាក់ៗទទួលទានបាយមធ្យមជាង100គីឡូក្នុងមួយឆ្នាំបន្ទាប់មកទៀតអង្គរមានផ្ទុកសារធាតុគីមីជាថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតនៅក្នុងគំរូអង្គរជាង40មុខដែលមានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារបារាំង1/3មានផ្ទុកសារធាតុគីមីសម្រាប់សត្វល្អិតជាការប្រៀបធៀបអង្គរបាសម៉ាទីឥណ្ឌាមានកម្រិតជាតិពុលគីមីខ្ពស់ជាងអង្គរមកពីថៃដែលមិនសូវប្រើជីឬថ្នាំគីមីខ្លាំងហើយជាប្រភេទកសិកម្មមិនសូវមានលក្ខណៈប្រពលវប្បកម្មខ្លាំងឯអង្គរថៃមានផ្ទុករ៉ែអាស៊ីនិកខ្ពស់ជាងអង្គរកាមៈរបស់បារាំងជាចុងក្រោយអង្គរមានឆ្លងជាតិពុលម្យ៉ាងជាពពួកផ្សិតដែលដុះនៅក្នុងជង្រុកជាពិសេសអង្គរប្រភេទបាសម៉ាទីជាតិពុលផ្សិតនេះងាយលេចឡើងដោយហេតុតែអាកាសធាតុក្តៅនិងសើមដូច្នេះសូមជ្រើសរើសបរិភោគអង្គរសរីរាង្គដែលដាំដុះដោយមិនសូវប្រើជីនិងថ្នាំគីមីសម្រាប់សត្វល្អិតសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តអង្គរសម្រូបត្រូវជ្រើសរើសអង្គរដែលដាំដុះតាមបែបធម្មជាតិព្រោះពុំមានការជំរះសម្រោស្រោបគ្រាប់អង្គរសម្រូបដែលជាទីមានសំណល់ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតកកផ្ដុំនៅច្រើនតើត្រូវលាងបន្លែផ្លែឈើដែលមានសំណល់ថ្នាំគីមីឬថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតផ្សេងផ្សេងដូចម្ដេចបន្លែផ្លែឈើឆ្លងជាតិគីមីមិនដូចគ្នាទេបន្លែផ្លែឈើខ្លះងាយស្រូបងាយទទួលជាតិគីមីឲ្យតោងជាប់ណាស់លាងទឹកល្មមល្មមមិនច្រាស់មិនជ្រុះចេញអស់ទេជាស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្លែឈើល្បីខាងមានជាតិគីមីថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតច្រើនជាងគេគឺផ្លែពុទ្រាឯនៅអឺរ៉ុបគឺផ្លែស្ទ្រូប៊ឺរីសម្រាប់ជាតិគីមីសម្រាប់សត្វល្អិតអាចភ្នាក់ងារនាំឲ្យងាយកើតជំងឺមហារីកជំងឺបំផ្លាញហ្សែនពុលដល់ប្រព័ន្ធបន្តពូជឬជាជាតិពុលអមតៈ PFAS ដែលគ្មានអ្វីអាចកម្ចាត់ចេញពីបរិស្ថាននិងពីក្នុងខ្លួនមនុស្សទេបើវាជ្រាបចូលទៅហើយនោះជាតិពុលអមតៈ PFAS នេះអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពដូចជានាំឲ្យមានជំងឺថ្លើមជំងឺក្រពេញអុកទីម៉ូនសំទោសជំងឺក្រពេញអុកងួនទីអូរីតធាត់ជ្រុលចុកខ្លាញ់អានឹងមហារីកប៉ុន្តែផ្លែឈើជាប្រភពផ្ដល់វីតាមីនដែលល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពដូច្នេះដើម្បីទាញប្រយោជន៍ពីបន្លែផ្លែឈើស្រស់និងជំរះជាតិពុលគីមីការលាងទឹកតែម្យ៉ាងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបើទោះបីជាតិគីមីមួយចំនួនសាបរលាបទៅតាមទឹកក៏ដោយទឹកខ្មេះសមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងក្នុងការជំរះជាតិគីមីជាសំណល់នៃថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតសូមបន្លែនិងពិសេស ផ្លែឈើហូបទាំងសំបកទៅត្រាំក្នុងល្បាយទឹកស្អាត5ទៅ6ភាគលីជាមួយទឹកខ្មៃ1ភាគរួចលាងសម្អាតមុននឹងបរិភោគត្រូវវាស់បរិមាណទឹកខ្មៃឲ្យទាបដើម្បីកុំឲ្យខូចរសជាតិនិងស្ថានភាពបន្លែផ្លែឈើប្រសិនបើគ្មានទឹកខ្មៃឬមិនចូលចិត្តប្រើទឹកខ្មៃយើងអាចប្រើទឹកអំបិលក៏បានទឹកអំបិលទឹកប្រៃអាចជំរះទាំងសំណល់ជាតិគីមីថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតទាំងបាក់តេរីព្រមទាំងពងសត្វល្អិតល្អិតជាផ្សេងទៀតដែលសំងំនៅក្នុងផ្លែឈើយកបីកាបូណាតមួយកូនស្លាបព្រាកាហ្វេមកលីងទឹកស្អាតហើយដាក់បន្លែផ្លែឈើត្រាំនិងលាងតាមក្រោយក៏អាចជួយលុបបំបាត់និងកាត់បន្ថយជាតិពុលគីមីបានច្រើនដែរជាចុងក្រោយសូមជ្រើសរើសទទួលទានតែបន្លែផ្លែឈើក្នុងស្រុកដាំដុះតាមបែបសរីរាង្គតាមធម្មជាតិនិងហូបបន្លែផ្លែឈើតាមរដូវចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្ដែងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះបងប្អូនចាក្នុងកាលវេលាកន្លងមកដែលវិទ្យុសម្ដែងខ្មែរថ្ងៃអង្គារបានចាក់ផ្សាយកម្មវិធីផ្សាយសម្ដែងដដែលដដែល3លើចានឹងខ្ញុំមិនបានដឹងពីបញ្ហានេះទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់គាត់បានទូរស័ព្ទមកសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានជាកម្មវិធីសម្លេងខ្មែរថ្ងៃអង្គារនេះចាក់តែកម្មវិធីដដែលដដែលចានៅពេលដែលខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានហើយខ្ញុំក៏បានទៅខាងស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសម្លេងហ្នឹងហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅវិទ្យុផ្សាយសំឡេង 104.6 FM នឹងគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកបច្ចេកទេសបុគ្គលិកចាបុគ្គលិកដែរធ្វើការខាងអាប់ឡូតគឺខាងដែលដាក់កម្មវិធីផ្សាយតាមអាកាសនោះគឺទាំងពីរអ្នកមិនបាននៅស្ថានីយ៍មិនបានមកធ្វើការទេដោយម្នាក់បានទៅហូលីដេហើយនៅម្នាក់ទៀតគាត់បានឈឺចាដូច្នេះក្នុងពេលដែលខ្ញុំថតកម្មវិធីរាល់ថ្ងៃអង្គារនឹងខ្ញុំបានផ្ញើទៅនឹងដូច្នេះគឺមិនមានអ្នកណាទទួលនៅសារអេឡិចត្រូនិកនៃកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំដែលបានថតរាល់អាទិត្យនោះទេចាដូច្នេះនឹងនៅក្នុងតិចនិចនៃការអាប់ឡូតគឺវាចាក់ផ្សាយតែដដែលចាហើយទៅកម្មវិធីដែលខ្ញុំផ្ញើទៅរាល់ថ្ងៃទឹកនោះត្រូវអខានចាត្រូវលុបចោលមិនបានផ្សាយតែពេលនេះគឺអ្នកធ្វើការត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំក៏បានថតកម្មវិធីនេះនឹងបានផ្ញើទៅស្ថានីយ៍វិទ្យុចាដូច្នេះអ្នកធ្វើការគេនឹងអាប់ឡូតគេនឹងដាក់កម្មវិធីសម្លេងខ្មែរថ្ងៃអង្គាររបស់ខ្ញុំតាមអាកាសដូចរាល់សប្តាហ៍ចាដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះបញ្ហានេះចាដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាហើយនឹងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតចាសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនឹងជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំៃឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណចាសូមអភ័យទោស